Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji predizborni skupovi u BiH protiču u znaku blaćenja protivnika i primitivnih izjava. Tako je Milorad Dodik poredio Željku Cvijanović i Vukotu Govedaricu, kandidate za predsjednika Republike Srpske.
Garantujem da je Željka Cvijanović veći Srbin od Govedarice. U političkom smislu veći muškarac od njega. On je baš ona ženska stvar.
U skupštinsku proceduru vlada Srbije uputila zakon o zaštiti ličnih podataka, a bez znanja povjerenika.
A vidite, to nije odnos prema meni, to je odnos prema vama. Dakle, ja sam jedna nezavisna institucija čiji posao je da štiti prava građana zajamčena tim zakonom.
Skrećemo pažnju na dugogodišnju zloupotrebu stečaja brojnih poduzeća u Crnoj Gori, što državni budžet prazni za desetine milijuna eura godišnje.
U praksi je bilo slučajeva da su isti vlasnici i do 6 firmi doveli do stečaja, ostavili dugove prema državi i zaposlenima, a zatim otvarali nove firme.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je da izvještaji međunarodnih organizacija, poput Grupe država protiv korupcije, ukazuju na brojne nedostatke Srbije u oblasti borbe protiv korupcije, posebno kada je riječ o visokoj korupciji. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, ocijenio je da je Srbija uspješna u borbi protiv korupcije. Predsjednik Kosova Hašim Tači zajedno sa premijerom Ramušom Haradinajom i šefom diplomacije Bedžetom Pacolijem sastao se sa američkim državnim pomoćnim tajnikom za Europu i Euroaziju Veso Mičelom. Govoreći o posljednjoj fazi dijaloga sa Srbijom, Tači je istaknuo da je američka podrška ovom procesu vrlo značajna za postizanje konačnog dogovora i pravno obavezujućeg sporazuma. Članovi biračkih odbora u ambasadama i konzulatima Makedonije danas su se prvi i unaprijed izjašnjavali na referendumu o imenu države. Nakon glasanja otputovati će organizirati referendum od 33 diplomatsko-konzularna predstavništva. Referendum o promjeni imena u Sjeverna Makedonija održava se 30. septembra. Kantonalni sud u Sarajevu prvostupanski je osudio Sanjina Sefića na 14,5 godina zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj su smrtno stradale dvije studentice Selma Agić i Edita Malkoč. Svi ostali osumnjičeni kao pomagači u ovom predmetu su oslobođeni optužbe. Roditelji su ogorčeni.
Ovo je poniženje za nas, porodice. Maksimalno. Sad se osjećam isto da su ponovo pregazili moju Selmu i moju Editu, koju nikad u životu mi nećemo zaboraviti. Nikad. I oni nikad neće biti ko one.
Transparency International BiH podnio je tužilaštvu BiH i okružnim tužilaštvima krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog prijetnji građanima i govora mržnje na predizbornim skupovima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odlikovao je medaljom čovjekoljublja Nikšićanku Tatjanu Vukičević, koja je donirala bubreg mladom komši Nikoli Mijuškoviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump govorio je pred Vijećem sigurnosti UN-a, gdje je ponovio da Iran stvara kaos i podržava terorizam u svijetu. Pozvao je ostale članice da se pridruže sankcijama Teheranu kako ne bi bio u mogućnosti da izradi atomsku bombu. Ipak zahvalio je Iranu, Turskoj i Rusiji što su spriječili da ne dođe do krvoprolića u pokrajini Idlibu u Siriji. Osvrnuo se i na trgovinski rat sa Kinom te izjavio da ne želi da se Kina miješa ni na koji način u predstojeće izbore za kongres u novembru. Pohvalio je još jednom sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una zbog susreta i pristanka na denuklearizaciju Korejskog poluotoka. Ruski disident i aktivist Pjotr Verzilov i svi koji su mu bliski pod zaštitom su njemačke policije, izjavila je njegova bivša supruga, članica grupe Pussy Riot, Nadežda Tolokonjikova. Nakon što je liječen u Moskvi, Verzilov je prebačen u bolnicu u Berlinu, gdje su liječnici rekli da je najvjerojatnije otrovan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako se bliži 7. oktobar, datum općih izbora u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj rastu tenzije i podijeljenost između ostalog i zbog okupljanja građana u borbi za istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragičevića, nervozu je dodatno potpirio aktualni predsjednik RS-a Milorad Dodik kada je na predizbornom skupu u Bileći najavio da 8. oktobra u Banja Luci više neće biti Davidovog oca Davora Dragičevića niti okupljanja grupe Pravda za Davida. Istovremeno za 5. oktobar najavljeni su treći po redu veliki protesti zbog Davidove smrti. Detaljnije Milorad Milojević.
Vlast i policija u Republici Srpskoj do sada nisu branili okupljanja članova porodice stradalog mladića Davida Dragičevića i građana na Banjalučkom trgu Krajine. No mnogi ono što je entitetski predsjednik Milorad Dodik rekao na nedavnom predizbornom skupu SNSD-a u Bileći tumače kao prijetnju nasiljem. Evo šta je zapravo Dodik najavio.
Kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi da ona je u Banjaluci kao nešto uradi, šta će on uraditi? Iznio krevet na trg i mislio da je fred. Osmoga više neće biti ovdje.
Odmah potom uslijedio je i odgovor Davidovog oca Davora Dragičevića.
Samo hajte naprijed, šta čekate osmo? Ja sam spreman, ja vas čekam. A vi se naoružajte s čim god hoćete.
Dodikova izjava svakako je dodatno podgrijala i onako uzavrele predizborne strasti, no za profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Đorđa Vukovića pokazala je i svu nesigurnost vlasti u Republici Srpskoj.
Najavljivati silu i ovako dehumanizovati, medijski satanizovati, javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka koji traži istinu i pravdu za stradanje svog sina, za ubistvo svog sina, to je sad očigledno. Znači zapravo odreći se onih ideja i ideala za koji i pod kojom maše zastavom i mobiliše narod i traži podršku. Dakle, da budem precizni, da ne bi Davorovoj karaktera i strajnost da na trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti i institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima, ne samo tragediju u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojem živimo, pa bi rekao čak i njegove brutalnosti.
Duboka je podijeljenost građana u Republici Srpskoj oko cijelog slučaja, gotovo toliko da bi se stvari mogle oteti i kontroli, zaključuje Đorđe Vuković.
Zaista je moguće svašta i što je najtragičnije, mi ne vidimo one autoritete koje bi mogli pripitomiti ili kanalisati ili institucionalno razrješavati konflikte. Društvo u Republici Srpskoj ili Srpska nacionalna zajednica u Bosni i Hercegovini je duboko raspolučena sada oko ovog slučaja. Ta raspolučenost potiče s jedne strane iz interesa vezanosti za ovu ili onu grupaciju i s druge strane neinformisanosti. Dakle, mnogi ljudi ne znaju što, ne mogu da sagledaju i ne mogu zbog posrednika, zbog medija, pogotovo režimskih medija koji tu potpuno manipulišu cijelim slučajem.
Davor Dragičević i brojni građani protestuju na trgu Krajine u Banja Luci blizu 190 dana. Prije nekoliko dana Davor je iz kuće preselio na trg gdje je donesen i ležaj, a Davidov otac kaže da odatle neće otići dok se ne otkriju i procesuiraju ubice njegovog sina.
5.10. Veliki skup Pravda za Davida. Kogo doće, nek dođe na miran i dostojanstven način. Kao i do sad, skinit ćemo i ubice, i zločince, i saučesnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ako je suditi po svemu, predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini liči na sve drugo osim na predstavljanje ciljeva i programa na osnovu kojih se osvajaju glasovi birača. Politički skupovi sve više podsjećaju na bojno polje na kojem se na protivnika puca iz svih raspoloživih oružja. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Brojni su primjeri zamijenjenih teza. Kad nema kvalitetnih programa, ima primitivnih uvreda. Milorad Dodik, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, umjesto uobičajenog uveseljavanja naroda u ulozi folk pivača, sada se odlučio na neukusne komentare na račun Vukotegove Tarice, kandidata za predsjednika Republike Srpske.
Garantujem da je Željko Cvijanović veći Srbin od Govedarice.
I reći vam još nešto. U političkom smislu veći muškarac od njega. On je baš ona ženska stvar.
Ali ni govedarica se nije proslavio svojim izjavama. Tako je u Brčkom rekao da je distrikt sastavni dio Republike Srpske u kojem treba jačati srpsko jedinstvo, pritom zanemarujući da je ovaj prvi i jedini BH distrikt administrativna jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom države Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u utrci za novi mandat u predsjedništvu, za skupa u Stocu je najavio krizu. Ukoliko on ne ostvari pobjedu, iz Novog Travnika je odaslao još jedan biser.
Danas, više nego ikada, hrvatski narod povezuje biće Bosne i Hercegovine. To je narod koji mora biti centimetar viši od prosjeka.
Ogorčena bitka se vodi za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, posebno između Šefika Džaferovića i Fahrudina Radončića. Radončić se tako hvalio svojim čistim muslimanskim korijenima.
Pričaju, kaže Fahro, nije dobar musliman, reći ću vam. Radončići imaju svoju džamiju više od 400 godina. Hoću da kažem da islam koji ovdje traje 600 godina, naš autoktoni islam, bez dovođenja muđahedina i drugih, vehabija i tako dalje, traje 600 godina i njega su održali mi i naša djeca, a ne jedna politička stranka.
Šefik Džaferović je zamjerio Radončiću što krije ključne informacije iz svog života.
Ne zna se ni gdje se je rodio, ni kad se je rodio, ni koga je rodio, ni gdje je osnovnu školu završio, jel završio, jel srednju školu završio, jel fakultet završio, ništa se ne zna. Ako on smatra da je realiziran čovjek, onaj čovjek koji se nasloni na vlast kao što se on naslanjao na SDA, pa onda uz pomoć SDA napravi imperiju, dnevni avaz koji je trebao da brani ovu državu, okrene kasnije sve to protiv SDA.
Politički analitičar Slaven Kovačević smatra da i ova predizborna kampanja pokazuje nedostatak demokratske kulture.
U takvom nedostatku demokratske kulture glasači se najčešće opredjeljuju prema svojim emocijama umjesto da razmišljaju na sljedeći način šta to neki kandidat ili njegova politička opcija može doprinijeti tom glasaču kao neki dobrobit, da li će biti veće plaće, veće penzije, bolje zdravstvo, bolje obrazovanje i tako niz pitanja. Dakle, nedostatak demokratske kulture ostavlja prostor za takozvane političke manipulacije onih političkih stranaka i kandidata koje namjerno i svjesno ulazi u prostor pljuvanja drugih kandidata kako bi podigle tenzije, odnosno utjecale na emotivne centre kod glasača kako bi oni njima povjeravali glas na neviđeno. Dakle, bez ikakvog programa, bez ikakve vizije.
Dosadašnji tok kampanje za oktobarske izbore pokazuje najmanje dva segmenta, smatra predsjednik Centra za izborne studije Adnan Huskić.
Jedan je ta negativna kampanja, dakle plaćenje svakoga drugog ili ključnih političkih protivnika, i druga je jedan nepatvoreni populizam kod ilaženja masi. Imamo jednu uzlaznu putanju što se tiče i govora mržnje. Mi sve dublje i dublje gazimo u ono što je prihvatljivo, tačnije stalno je to dno. Sve dublje i dublje i čini mi se da se krećemo u jednom pravcu koji ne može u konačnici ništa dobro donijeti.
Centralna izborna komisija je već izrekla novčane kazne za Vukotu, Govedaricu i Dževada Adžema, jer su, kako se navodi, koristili jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tufts i dobar poznavalac prilika na Balkanu, u intervju za Facebook stranicu Zašto komentariše upozorenja u vezi nestabilnosti i nasilja uoči opštih izbora 7. oktobra. Ovi izbori su vjerovatno najkorumpiraniji od svih izbora održanih od Daytona do danas, što znači da je rizik od nelegalnih aktivnosti na izborima veći nego ikada. S tim dolazi rizik od nasilja, ali ne vidi međutim nivo nasilja kao onaj koji je doveo do rata od 92. do 95. Mislim da nema nikakve koristi u secesiji Republike Srpske za Srbiju, Europsku uniju ili uopšte za region. Kada taj proces počne, vrlo je teško predvidjeti gdje će to završiti. Mislim da niko u međunarodnoj zajednici neće to podržati i da će to tako i ostati. Bez obzira šta se desilo, kakav god bio ishod izbora, podjela BiH neće biti opcija. Mislim da je realnost da moramo početi razgovarati o tome šta bi BiH trebalo da uradi da efikasno funkcioniše kao suverena i ujedinjena država. Sjedinjene države mogu imati vrlo učinkovitu ulogu u tome. Evropska unija se neizbježno mora fokusirati na političke reforme u BiH, jer na kraju dana bez političkih reformi praktično nemate državu koja može efikasno primijeniti ekonomske i društvene reforme.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku Kako radi vlada Srbije, iz Ministarstva pravde navode da je izrada prijedloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti bila transparentna, te da su usvojene sve preporuke evropskih institucija, a dokument je upućen Skupštini bez saznanja povjerenika i usprkos spornim točkama na koje ukazuje struka. Ivan Martinović zna više.
Pa vidite, to nije odnos prema meni, to je odnos prema vama. Dakle, ja sam jedna nezavisna institucija čiji posao je da štiti dakle, prava građana zajamčena tim zakonom.
Tako poverenik Rodoljub Šabić komentariše vest koju je saznao iz medija da je vlada Srbije usvojila predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Dokument je naknadno objavljen na sajtu Skupštine, a Šabić kaže da uprkos određenim korekcijama ostaju mnogobrojne kritike onih koji će se njime direktno baviti.
Nije samo povjerenik dao kritičko mišljenje na taj nacrt zakona, dao je bezbroj relevantnih subjekata civilnog sektora, dala i Evropska komisija.
On kaže da je nacrt praktično neprimjenjiv, teško čitljiv i shvatljiv i za pravnike koji se bave tom materijom. U Ministarstvu pravde odgovaraju da su tokom izrade zakona uzimano u obzir mišljenje nadležnih i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Za izmene drugog zakona koji će Šabić sprovoditi, zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zaduženo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nakon rasprave i, kako navodi poverenik, mimo konsultacija sa njim, i u ovaj predlog unese su dve sporne tačke.
Jedna ideja o tome da se svakom organu vlasti da ovlašćenje da može da tuži povjerenika, što bi napravilo cirkus u pravnom poretku, a druga je još kontroverznija, dakle da se iz domašaja zakona izuzmu čuvena javna preduzeća, koja su ozbiljan predmet interesovanja javnosti, vas novinara posebno, koja su, kako bi rekao, subjekti mnogih priča vezani za potencijalnu korupciju, finansiranje političkih stranaka, revanše, tajkunima koji su financirali političke stranke i slično.
Nacrt predviđa da će u buduće od primjene zakona biti izuzete državne firme koje su organizovane kao društva kapitala, pa će građanima biti onemogućeno da dobiju odgovore na pitanja kako novac iz budžeta Srbije koriste firme poput Telekoma, Železnica, Koridora. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak kaže za naš program da je ova odredba ušla u tekst na zahtjev tih kompanija, a kako bi se, kako je rekao, zaštitio njihov položaj na tržištu. Ipak i po sadašnjem zakonu ova preduzeća su mogla da uskrate pojedine podatke kako bi se zaštitilo od eventualne konkurencije, dok im predložene izmjene omogućavaju da uopšte ne dostavljaju informacije.
U jednom delu smo pohvaljeni zato što smo proširili ovaj obuhvat institucije, dali ažurnost vezan za informatore o radu dela institucija, međutim stoji dalje da akcionarska društva u kojima država ima svoj osnivački ulog su tražila da budu isključena iz ovog dela. Naravno da je deo javnosti uputio kritike, na tome će nastaviti da se radi u direktnim konsultacijama kako sa predstavnicima tih državnih preduzeća, tako i sa ključnim političkim činiocima u zemlji.
Više od 60 organizacija civilnog društva i medija pozvalo je još u aprilu vladu Srbije da iz nacrta povuku rješenja kojima se, kako su ocenili, smanjuje dostignuti nivo prava građana, ali se to nije dogodilo.
There is a need for careful balance between.
Postoji osjetljiva ravnoteža između informacija koje vlada treba da pruži na uvid javnosti i između obaveze države da zaštiti nacionalnu bezbednost, da obezbedi odgovarajuću upotrebu informacija čije objavljivanje ne bi smelo da povredi interese privatnog sektora. O tome, međutim, mora da postoji otvorena debata, a postoji i potreba da se unapredi pravni okvir.
Poručila je direktorka projekta za odgovornu vlast Jacqueline Williams-Bridges. Na skupu koji su u okviru nedelje prava javnosti da zna organizovali USAID i kancelarija povjerenika, Rozana Lemut-Štrle, bivša zamjenica povjerenika za informacije Slovenije, poručuje da je zakone nemoguće menjati bez političke volje i jakog pritiska javnosti.
Sve se te okolnosti moraju nekako steći da bi dobili, recimo, zakon koji većina u zemlji prihvaća kao dobar, kao primjeran, kao dovoljan da bi, recimo, smanjio tu percepciju korupcije.
Poverenik za informacije od javnog značaja Srbije upozorava da broj slučajeva u kojima državni organi i javna preduzeća ignorišu zahtjeve građana i novinara za pristup informacijama od javnog značaja svake godine raste. U posljednjih 7 godina poverenik je izrekao 469 novčanih kazni državnim organima i javnim preduzećima zbog uskraćivanja informacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna revizorska institucija Crne Gore utvrdila je niz anomalija u poreskom sistemu, zbog čega je država u posljednjih 5 godina izgubila više od 77 milijuna eura samo po osnovu zaključenja stečaja u poduzećima. Da li je država tu nemoćna, istraživao Srđan Janković.
Zloupotrebom stečaja vlasnik preduzeća koji je nagomilao dugove ostavlja državu bez plaćenog poreza, radnike bez plata i bez plaćenih doprinosa, a dobavljači također ostaju bez novca. Prije likvidacije firme vlasnik prenosi ostatak imovine, ukoliko je ima, na novo preduzeće koje osniva na svoje ime ili ime bliskog člana porodice, te nastavlja dalje da posluje. Ovo je mehanizam koji je između ostalog konstatovan u izvještaju Državne revizorske institucije. U izvještaju se konstatuje da ukupan poreski dug preduzeća, kod kojih je proglašen stečaj od 2012. do danas, iznosi preko 77 milijuna eura, te zaključuje da naplata poreskog duga od strane poreske uprave kod privrednih subjekata u stečaju i likvidaciji nije u dovoljnoj mjeri efikasna. U praksi je bilo slučajeva da su isti vlasnici i do 6 firmi doveli do stečaja, ostavili dugove prema državi i zaposlenima, a zatim otvarali nove firme. Novinarka Duška Pejović je samo jedna od bivših zaposlenih u ugašenoj Atlas televiziji. Ostala je bez plata, a država bez poreza jer je proglašen stečaj, a vlasnik otvorio novu televiziju. U međuvremenu je opremu prodao drugom preduzeću, čiji je također vlasnik. To je moguće u Crnoj Gori, kaže novinarka Duška Pejović, koja predstavlja 35 oštećenih radnika nekadašnje Atlas televizije.
Nakon odlaska u stečaj radiotelevizije Atlas, u okviru Atlasove imperije pod firmom Atlas Media Group počela je da radi nova A1 televizija. Iako je od početka jasno da je radiotelevizija Atlas najviše dužna državi, niko se nije potrudio iz državnih organa da naplati ovaj novac i zaštiti interese države prije svega, osim nas radnika koji se i dalje eto borimo u stečajnom postupku. Sa druge strane, stečajna masa, odnosno imovina firme je rasprodata prije stečaja, pa će radnici zbog neaktivnosti države da zaštiti svoje interese i naplati potraživanja ostati na cjedilu. Novoj firmi se omogućava da radi kao da se ništa nije dogodilo.
Ekonomista i nekadašnji opozicioni poslanik Mladen Bojanić kaže da u radu institucija u ovoj oblasti postoji selektivnost koja ne bi smjela da postoji. Uz to smatra Bojanić da je poreski dug mnogo veći ako se uračunaju kompanije koje su pošle u stečaj nakon što im je država novčano pomogla.
Nekome je moglo biti da ne plaća porez godinama, da se on nagumila na više miliona, a onda naravno kad se objavi stečaj da onda teško što da može da ostane državu se naplati. S druge strane imali smo slučajeva da je država pokretala stečaj za par desetina hiljada eura duga, jednostavno iz nekih, ne kažem, njima znanih razloga. Pored ovih 77 miliona koji se pominju, posjetio bih javnost da je država itekako više izgubila stečaja tih 77 miliona. Samo u slučaju davanja garancija između 2011. i 2015. platili smo 180 miliona garancija firmama koje su sve pošle u stečaj i mi žute banke od njih nismo naplatili niti ćemo.
Da li su zaključci revizorske institucije zabrinjavajući, pitali smo poresku upravu iz koje nismo dobili nikakav odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Skupštini Srbije 21. septembra počelo vanredno zasjedanje, na čijem dnevnom redu je izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naši sugovornici komentiraju rješenje po kojem vlada ima diskreciono pravo da odlučuje o povećanju penzija. Slušamo Branko Trivić.
Podsjetimo, penzije su smanjene 2014. godine pod obrazloženjem da je država pred bankrotom. Za 4 godine mnogo puta su penzioneri izlazili na ulice i protestovali, ali bez rezultata. Penzioneri pozdravljaju prestanak zavlačenja državne ruke u njihove penzije, koje su samo njihova imovina, ali ih brine nešto drugo što zakon predviđa. Naime, ako bude usvojen, neće više biti dosadašnjeg automatizma da se penzije povećavaju 2 puta godišnje u skladu sa stopom inflacije i rastom brutodruštvenog proizvoda.
Umjesto takvog automatskog, dakle predvidivog usklađivanja penzija, koje je značilo sigurnost, Vlada Srbije će dobiti diskreciono pravo da, u zavisnosti od budžeta, određuje koliko i kada se penzije mogu povećavati.
Evo sad opet ta odluka koja zavisi od vlade. Vi živite u jednoj neizvesnosti. Trebalo bi jednom da se to stabilizuje, da se zna tačno kad se povećava.
Ovako penzionerka Smiljka Ivačković u izjavi za Radio Slobodna Evropa komentariše to što će političari dobiti diskreciono pravo da odlučuju o rastu penzija. Vladimir Orlić, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije imao dilemu.
Da, podržat ćemo.
Na pitanje zašto će glasati za takvo rešenje, Orlić kaže:
zbog toga što se to radi u skladu sa onim mogućnostima koje budžet dozvoljava i koje naravno podrazumevaju da to može da bude i češće od dva puta i u većem iznosu, zato što je to realno rešenje, rešenje koje u ostalom postoji u drugim državama Evrope.
Na drugoj strani, dan uoči početka zvanične parlamentarne rasprave, Fiskalni savet Srbije je od Skupštine zatražio da povuče predlog izmena zakona o penzionom osiguranju. Pavle Petrović, čelnik Fiskalnog saveta, za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto ta institucija smatra lošim ukidanje jasnog pravila prema kojem su se do sada penzije uvećavale na osnovu inflacije i privrednog rasta.
Ostavlja se neodređeno vladi i ministarstvu financija da penzije određuju prema mogućnostima koje nisu jasno definisane. Tu postoje dve manjkavosti. Prva je što je to neizvesnost za same penzionere sadašnje, ali i buduće. Oni na osnovu uplaćenih svojih doprinosa i tih pravila, nezavisno od diskrecije vlade, mogu da određuju i planiraju svoju penzionersku budućnost i šta mogu da očekuju kao prihode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ako hrvatska vlada ne odustane od najavljene reforme mirovinskog sustava, sindikati najavljuju masovni prosvjed. Naime, jedine mirovine koje ne dolaze pod udar su one ratnih veterana, upozoravaju iz sindikata, pripremio Eni Zević.
Hrvatskim građanima je krajem 90. i početkom 2000. zajedničkim radom HDZ-ovih i socijaldemokratskih vlada već jednom povećana dob za odlazak u mirovinu sa 55 na 60 godina za žene i sa 60 na 65 godina za muškarce. I tada i sada je argument bio starenje stanovništva, sve manji broj onih koji rade i uplaćuju za mirovinski fond i opasnost da mirovinski sustav kolabira, a mirovine budu još manje. U prošloj godini su mirovine u visini od 38 milijardi kuna pokrivene doprinosima sa 56%, a 44%, odnosno 17 milijardi kuna, pokriveno iz proračuna. Međutim, sindikati upozoravaju da je stvarni manjak svega 5 milijardi kuna, dok je 6,5 milijardi kuna novca od solidarnih mirovina preusmjereno u drugi mirovinski stup, gdje je ideja bila da mirovinski fondovi kapitaliziraju mirovine, a projekt nije uspio, a 5,5 milijardi kuna ide za mirovine po posebnim propisima u dijelu kojem nisu pokrivene uplaćenim doprinosima. Po ocjeni Vilima Ribića iz Matice hrvatskih sindikata, one su i jedan od glavnih razloga za ovakav vladin prijedlog mirovinske reforme.
Svi ovi predlozi dolaze iz jedne jedine društveno problematične situacije, a to su ove povlaštene mirovine i hipertrofija lažnih umirovljenika, pogotovo iz sektora veteranskih privilegija.
Novinarka Novog lista i bivša predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić kaže za naš program kako kod vladajućih očito nema želje za dijalogom sa sindikatima, jer da postoji, o mirovinskoj reformi bi se razgovaralo godinu i više dana, a ne da se u 3 mjeseca naprave 2 prezentacije i to je to. Prosvjedi imaju smisla, kaže naša sugovornica.
Prema svim pokazateljima mi ćemo svi kopati po kontejnerima jer nećemo zaraditi za mirovine ni sa prosječnom plaćom, a koju primamo, oni koji je primaju, neće imati dovoljno sredstava da prežive u mirovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na važnje vijesti dana. Srbija zaostaje u borbi protiv korupcije, izjavio šef misije Europske unije u Beogradu. Ministar unutarnjih poslova Srbije tvrdi suprotno. Trump pred Vijećem sigurnosti ponovio da Iran podržava terorizam i širi kaos u svijetu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.